Vytauto Sinkevičiaus monografijos Kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas pristatymas. Dalyvauja Ramūnas Bogdanas ir monografijos bendraautoriai – profesorius Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Vytautas Landsbergis, teisininkas Mykolo Riomerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius, ekonomistas, žurnalistas, diplomatas nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras Valdemaras Katkus.
Sveiki gyvi, pradedame. Čia mes dabar tik tai ginčiamės, kas pirmas kalbės. Nes profesorius atsisako, mes visi liepiam, kad jis pirmas būtų, bet jis sako, ne. Ne, mes liepiam griežtai. Labai daug jūsų tenai autografų faksimilių pridėta. Tai susirinkom čia pakalbėti apie knygą, kuri skirta kovos 11-osios aktui ir visai visumai kovo 11-osios dieną priimtų dokumentų. Knyga iš tikrųjų labai įdomi ir, man atrodo, jinai naudinga bus tiek ir studentam, istorikam, teisininkam, nes yra teisės profesionalų, tokių kaip Vytas Sinkevičius, kaip Egidijus Jarašiūnas tekstai, kurie yra tikrai moksliniai tekstai. Yra ir įdomus labai skyrius, kurį parašė Valdemaras Katkus, pirmasis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų viceministras, apie tuometinę globalią situaciją užsienio politikoje. Yra trumpas tekstelis aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio, bet labai daug įdėta jo faksimilių, iš kur matosi, kiek daug ir kaip kruopščiai dirbta prie kiekvieno sakinio tų dokumentų, kurie buvo priimti ir kurių dėka iš tikrųjų mes dabar esame tokie, kokie esame. Ko dėja negalim pasakyti apie Ukrainą, nes šiandien tokia diena ir aš kažkaip negaliu jos nepaminėti, kad tai yra 10 metų besitęsiančio karo antrosios stadijos, antrosios metinės. Nes man labai nepatinka, kai sako, kad tas karas prasidėjo prieš 2 metus, nes iš tikrųjų jis prasidėjo 2014 metais. Tik niekas nenorėjo matyti, buvo patogiau nematyti ir daryti tą business as usual. Krymas paimtas, tiek jau to. Nu, ir tai įkvėpė tolesniam žygiam Maskvą. Bet Ukraina tuo metu buvo pasirinkusi visiškai kitokį kelią negu Lietuva. Lietuva tiesiog norėjo nepriklausomybės, suvokė, kas jinai yra, prisiminė, kas jinai yra. Ir jos sąmoningai siekė. Buvo ginčių, kokiu keliu tą daryti, buvo bandančių stabdyti, nedrąsiai eiti, kaip tada sakydavo, stepas po stepo ir neaišku, kur nueiti po to. O kiti sakė, kad reikia vienu ypu kirsti ir įtvirtinti tai, kas buvo iš mūsų atimta, nes rinkimai tam buvo suteikę teisę. Ir todėl šita knyga kartu pasakoja, įdomiausia tai yra man, mano akim žiūrint ir mes su sudarytoju profesorium Vytu Sinkevičiu kalbėjom, kad įdomiausia dalis galbūt yra ir priedai, iš kurių matosi ta visa virtuvė, kaip tai vyko, yra stenogramos debatų, kaip buvo ginčiamasi, kokie argumentai buvo keliami, kokios mintis kilo žmonėm. Yra netgi tuometinio Jungtinių valstijų ambasadoriaus Maskvoje prisiminimai, kur jisai pasakoja, jau aš esu girdėjęs iš lietuvių pusės, kaip jie pasakojo apie tą susitikimą, nes jie važiavo pasakyti ambasadoriui, kad įspėti Ameriką kaip mūsų būsimą sąjungininkę ir tikėtinai pritariančią mūsų veiksmui, įspėti, kad planuojamas toks žingsnis. O Metlokas Ševarnadzės buvo paprašytas dieną prieš, žinojo jau, kad atvažiuoja lietuvių delegacija, paprašė, kad Metlokas su jais nesusitiktų. Bet Metlokas, kaip prašo, kad jis iš tikrųjų sirgo gripu, nors anksčiau lietuviai tai labai abejojo tuo, ar jis ten tikrai sirgo ar ne, bet jis vis tiek trumpam atėjo susitikti, pakalbėjo, pasakė, kad mes čia tikrai nevadovaujame, mes žiūrime iš šalies ir paliko kalbėtis delegaciją su kitais ambasados darbuotojais. Bet apie visą šitą geriausia galėtų mum keletą žodžių tarti žmogus, kurio turbūt daugiausia faksimilių yra įdėta į šitą knygą. Ir mudu esam ne kartą šnekėję šiomis temomis, čia yra tiesiog neišsemama versmė. Galima kalbėti ir apie parašus, ir kaip jie buvo pasirašyta, ir netgi šito knygoje yra parašyta, kad yra, žinot, šito su parašais teksto lapo yra keli egzemplioriai netgi. Buvo dar tokia istorija, kad sausio 13, kada, man atrodo, Mečys Laurinkus vežė su Kuzmicku. Su Motieka. Bet Mečysą, ne? Jo, Laurinkus su Motieka nuvežė aktą pasaugoti. Jeigu kas atsitiktų, kad liktų pas kardinolą Slatkevičių, tai paskui šitą buvę komunistai, dabar jau nebe komunistai, pradėjo sakyti, kad Landsbergis kažkur paslėpė tą aktą ir dabar čia jau jo, jisai niekam jo neduos. O galiausia, man atrodo, jūs pats pasakėte Brazauskui, kad nuvažiuok pas kardinolą Slatkevičių, paprašyk ir atiduos. Tai taip ir buvo, beje. Tai aš norėčiau užduoti klausimą, kodėl vis dėlto, nes matosi jūsų paties pozicija iš tų visų faksimilinių taisimų, kad jūs buvote už tai, kad priimti kovos 11 aktą ne kaip vieną nuogą deklaraciją, ne kaip vieną aktą, o kaip visumą. Ir iš kur buvo mokomasi, kad būtent taip reikia atkurti nepriklausomybė, nes vadovėlių, kaip atkurti nepriklausomybę, nėra ir jokiose aukštose mokyklose pasaulyje apie tai nėra dėstoma. Ir va, iškilo tokia dilema, kaip tą padaryti, kad būtų teisiškai nepriekaištingai?
Mokytis nebuvo iš ko, nes mes darėm pirmą kartą. Tas eksperimentas iki šiol turbūt yra vienintelis, kad okupuota valstybė pasiskelbė nepriklausoma ir pradeda gyventi kaip nepriklausoma, nekreipdama dėmesio į okupantą. Žinoma, negali visai nekreipti, jis atvažiuoja su šarvuočiais, jisai naudoja jėgą, jisai terorizuoja, jisai tave smaugia ekonomiškai, ardo tave iš vidaus, randa savo šalininkų, kurie nepatenkinti, kad jūs čia per smarkiai judat, reikia mažiau, reikia nerzinti šeimininko. Šeimininkas netoks blogas, gal su juo kaip nors susitarsim, ant biskio. Ir tai tas priešininkas, politinis priešininkas, būtent Sovietų imperija, dar turėjo labai daug resursų. Kaip blokuoti mūsų ėjimą į nepriklausomybę. Na ir ypatingai, kai mes nuėjom tokiu ekstraordinariniu keliu. Visiškai niekur niekieno nenaudoto. Reiškia, pasiskelbti nepriklausomybę atrodo kažkokia durnio kompanija. Kokie čia nepriklausomi, kai sovietų svetima kariuomenė viską kontroliuoja jų šalyje. Valdžia yra svetimos partijos pastatyta, viską kontroliuoja ekonomika, ką tik tai nori kontroliuoja. O čia kažkokie tai išsišokėliai skelbia nepriklausomybę. Nerealus dalykas. Ir mus maždaug taip traktavo ir Maskvoje užsienio korespondentai, kai susitikdavom. Sakydavo, jūs kažkokie keistoliai čia, filosofai, rašytojai, muzikantai, kokį čia politiką galite padaryti, jūs nieko neišmanot apie politiką. Tekdavo atsakyti, kad žinot, mes darom kitokią politiką, o tos kitokios politikos tai dar niekas neišmano. O jeigu kas nors mums siūlo kokią tai seną supūsę politiką, tai mums jos nereikia. Mes nenorim mokytis anos politikos. Mes darom savo ateitį, savo jėgomis, savo protų ir sąžinę. Turėdami bagažą, istorijos žinojimą ir supratimą, teisinius pagrindus. Galų galėt mūsų buvimas svetimoje valstybėje yra visiškai neteisėtas smurtinis veiksmas. O jūs jau pripratot 50 metų, užmirškit, ką čia gali priprasti. Kai Gorbačiovas ten ar jo ten kokie nors emisarai vakaruose šakojasi, nu kaip jie dabar 50 metų kartu gyvenam vienoje šeimoje, dabar reiškia skirybos tokios, kaip vaikai paprastai nukenčia per skirybas. Taip, tai reikia vaikų pasigailėti, o jie nieko nesvarsto, sugalvoja tokie kažkokie trenkti fanatikai, sugalvoja savo nepriklausomybę. Tai ten čia kolis jiems gerai pasakė tada išsiek, sako. Ką čia kalbėti apie skirybą, čia jokių skirybų negali būti, nebuvo, buvo išprievartavimas. Išprievartavimas tai nėra santoka, kad paskui reiktų skirybas kokias tai organizuoti. Reiškia, mes esam kiti žmonės, mes esam, nu ir mūsų tokia buvo laikysena, jį pamažu subrendo tą laikyseną, arba taip ryškėjo pamažu. laikysena tokia ir buvo, kad mes vis dėlto esam kita valstybė, okupuota Lietuva. Bet dabar Sovietų Sąjungos sudėtyje tai yra tikrovė, kaip jūs galite paneigti tokią tikrovę, dar 50 metų čia laimingai gyvenot ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, tos istorijos, kam įdomu, yra žinomas. Bet būtent situacija buvo tokia, kad mes iš nieko negalėjom pasimokyti. Tik iš savo sveiko proto ir iš kai kurių pavyzdžių. O pavyzdžių dar ir pats gyvenimas. Štai pavyzdžiui, Kuveitas. Kuveito istorija. Sadamas Huseinas atsiunčia kariuomenę, užima Kuveitą ir sako, čia viskas tvarko, čia mano žemė yra. Kuveitas yra mano valstybės dalis. Nu, vakarams nepatinka, jie norėjo, kad Kuveitas būtų atskira, nepriklausoma valstybė, tada lengviau ir naftos biznį daryti, ten ir viską. Tai nepripažino, bet o ką tu padarysi, jisai galiūnas, baisus diktatorius su Gorbačiovu ranką rankon, ten Gorbačiovo kariuomenė sėdi dar pas jį ir jo kaip ir nepajudinsi. O vis dėlto buvo tie egzaminai, kaip ir mūsų atveju, kad teisinis momentas, teisė būti ir pažeista pamatinė fundamentali teisė irgi šitą reiškia. Šiandien jau beveik nieko nereiškia. Putinas jau to pasiekė, kad visos teisės eina į šiukšlyną. Vien tik tai jėga ir grasinimas branduolinių karų dabar viską lemia. O tada vis dėlto branduolinis karas kažkur kabėjo kaip galimybė, bet Gorbačiovas mykliai žaidė, o štai aš išgelbėsiu jūs nuo branduolinio karo, tai prašau man tam tik visų tų nuolaidų ir aš bankrutuoju, tai duokit man pinigų. Čia visokie maištauja nacmenai, mažumos ir nepatenkinti disidentai, tai nepalaikykite jų, nes jūs tada sugadinsit visą gražų biznį. Mano projektai yra tokie, vat, bus pasaulis taikingas, mes nekariausim, mes nusiginkluosim, bus nuostabu. Vat, tik tai palikit imperiją kaip yra. Ką jau Stalinas užkariavo, tai tas jau taip ir turi likti. O čia kažkokie lietuviai sako, ne, taip neturi likti. Tai yra neteisybė ir pasaulis negali būti statomas neteisybės smurto ir prievartos pagrindu. Tai tokie samprotavimai, nežinau, kaip jie jums šiandien atrodo šių dienų pasaulyje. Ir tada kai kuriems atrodo keistai, nu nerealų žmonės visiškai. Kalba kažką, nu kas teisingai gražiai skamba. Bet juk tai nerealu, realpolitik tai yra visai kas kita. Tai jie dabar visiems trukdo. Pasaulis yra realpolitik, o čia kažkokie sąjūdininkai, žinai, praktikuoja, kaip Juozaitis sakė, ritualinę politiką, kažkokius parodomosius veiksmus daro. Mes sakėm, ne parodomosius, čia esminiai dalykai. Dėl jų reikia susikalbėti. Mes nedarom išsišokimo dėl išsišokimo. Mes padėjom ant stalo pamatinį mūsų gyvenimo klausimą. Mūsų visų tautų. Kaip tos tautos šitame pasaulyje gyvens? Ar jos gyvens susitardamos, taikingai ir išspręsdamos savo problemas su perspektyva į geresnę ateitį, ar jos žudysis? Šiandien balsuojama už tai, kad žudytųsi. Bet tai todėl, kad mes nesuvaldėm padėties, mes nebuvom tokie įtakingi, kad būtumėm uždėję apynasrius didiesiems. Galėjom tik tai pavyzdį. Nu, kad vis dėlto geriau yra nekariauti, ne Putinui geriau kariauti. Nu, ir viskas. Ir tada gerai kariaujam, bet nors nesakykim, kad tai karas. Aha, ne, čia ne karas, čia yra kokia tai ten akcija.
Operacija.
Jo, operacija, a dabar plataus masto invazija, kokie tai invaziniai vabalai iš kažkur atsirado, ar invaziniai augalai veisėsi. Nesąmonių pasaulis, bet mes jį kartuojam to žodžius. Mūsų pačių politikai ir vakarų politikai, demokratinių valstybių politikai kartoja Putino žodžius. primestas yra šitas žodynas. Plataus masto invazija. O kokio dar tau reikia platesnio? Dar ne visai platus. Nu gerai, tai čia. Tai visas laikas mūsų pasibaigė.
Dabar aš norėčiau pakalbinti profesorių Vytautą Sinkevičių, kurį daug kas vadina vienu iš konstitucijos tėvų, dabar galiojančios konstitucijos. Tai profesoriu, aš norėjau paklausti jūsų, kaip jūs gyvenimo kelias atvedė iki to, kad jūs sėdote prie kovo 11-osios akto, nes aš žinau, kad jūs irgi dalyvavote. Tai jeigu galėtum papasakoti, kaip pakliuvai į šitą darbą, kuris buvo nematomas, ne iš tribūnų, bet esminis.
Tikriausiai pakliuvau dėl to, kad teko dalyvauti su sąjūdžio lyderiais, profesorium Vytautu Landsbergiu, Ozolu, Marcinkevičium, kitais, kurie rengia aukščiaus tarybos nutarimą dėl Molotovo-Ribentropo pakto. Ir aš kaip teisininkas buvau pakviestas padėti tiesiog politikams teisinių aspektų, pasižiūrėti kažką. Nuo to laiko užsimezgė kažkokie ryšiai artimesni. Ir po to, kai įvyko 90-ais metais vasario 24 dieną rinkimai aukščiausiai taryba, kai sąjūdis laimėjo akivaizdžią daugumą, tai profesorius Vytautas Landsbergis subūrė tokią darbo grupę deputatų, sąjūdžio deputatų, ir buvau pakviestas į tą darbo grupę prisidėti, rengiant kovo 11 aktą ir kitus dokumentus. Ir štai pirmas dokumentas, kuris buvo parengtas, tai Lietuvos deklaracija dėl Lietuvos TSR aukščiausios tarybos deputatų įgaliojimo. Jos esmė nuo 18 valandos kovo 11 yra Lietuvos aukščiausioji taryba. Ne Lietuvos TSR, o Lietuvos aukščiausioji taryba. Bet dar yra kažkokia teritorija, kuri vadinasi Lietuvos TSR. Kaip nuo jos atsiriboti? Priimamas įstatymas dėl valstybės pavadinimo ir herbo. Lietuva vadinasi Lietuvos Respublika, sutrumpintai Lietuva. Vadinasi Lietuvos aukščiausiai taryba, tampa Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba. Ir štai Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba gali priimti aktą dėl nepriklausomybės atkūrimo. Ir štai kas skaitys aktą, ten rasite sakinį, atstatomas suverenių galių vykdymas. Reiškia, neatsiranda nauja valstybė. Tai yra tarpukario Lietuvos valstybės tęstinumas, tęsinys, atstatomas suverenių galių vykdymas ir Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Tai dabar konstitucija gerai, kad priminėt. Tai ar valstybė gali gyventi be konstitucijos? Ne. Pagal kokią konstituciją turi gyventi nepriklausomybę atkūrusi valstybė? Štai ką tik atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika. Du pasiūlymai – atkurti 22 metų konstituciją arba 38 metų konstituciją. 38 metų konstitucija, taip vadinama smetoninė konstitucija. Nu, toli gražu, ne visiems patiko. Ten buvo tokių elementų, kurie gal nelabai derėjo su demokratija, bet reikėjo matyti tą laikotarpį, 38 metų laikotarpį. Komunistinis gaivalas kelia galvą, Sovietų sąjunga provokuoja, karas artėja. Kitaip tariant, nesvarbu, kad tai galbūt ta konstitucija, tų autoritarinė konstitucija, ar kaip ją profesorius pavadino, autoritetinga konstitucija, ar tai dar kažkokia. Bet tai paskutinė galiojanti iki sovietinės okupacijos, iki 40 metų konstitucija. Todėl priimamas įstatymas dėl 38 metų konstitucijos galiojimo atstatymą. O ar galima gyventi 90 metais pagal 38 metų konstituciją? Santykiai pasikeitė. Įvairių institucijų nėra, prezidento nėra, Seimo nėra, valstybės kontrolės nėra, dar vienos institucijos nėra. Ir tada yra pasiūlymas sustabdyti, taip pat po kokių 15 ar 20 minučių, 38 metų konstituciją ir priimti laikinąją konstituciją. Laikinasis pagrindinis įstatymas. Ir pagal tą įstatymą nuteko tam tikrą pereinamąjį laikotarpį beveik 2 metus gyventi, kol buvo paruošta nauja konstitucija. Ir čia profesorius yra savo knygoje apie konstitucijos dalykus gražiai labai tai aprašęs. Tai dabar aš kaip pagalvoju, reiškia, kas vyko 90-ais metais, na, įvyko stebuklas. Ir tą stebuklą, nepriklausomybę, mes turime labai branginti, labai saugoti. Ir kai kartais kažkokiuose maršuose pasigirsta, Lietuvoje nėra demokratijoje, Lietuvoje šalin, ten Seimą, Lietuvoje dar, Tai aš pagalvoju, kad tie žmonės niekada negyveno nelaisvėje. Jie nesupranta, kas yra nelaisvė. Nes tai, ką turi Lietuva, tai yra na, istorijos turbūt, tautos duota galimybė, kurią tauta sugebėjo pasinaudoti. Nes kodėl 11 būtent atkurti, jeigu leisit dar sakinį pasakyti, tai kodėl negalima buvo atkurti nepriklausomybės iš karto po rinkimų, po vasario 24, na tarkim kovo 1, kovo 5 ir panašiai. Tai vasario 24 buvo išrinkta tik 90 deputatų. Sąjūdis jau tada laimėjo daugumą, nes 72 vietas turėjo. Bet norint, kad aukščiausiai taryba susirinktų, reikėjo 94. Kvorumo reikėjo, 2/3 reikėjo. Nebuvo deputatų. Papildomi balsavimai, iki kovo 10 yra išrinkama 133 deputatai. O kodėl kovo 11? Tai profesorius čia puikiai prisimena, kovo 9 dienos posėdis iš 9 į 10. Sąjūdis svarsto, ar atkuriame, ar priimame iš karto skelbiam nepriklausomybę, ar darome kažkokius tarpinius žingsnius. Kovo 10 dienos posėdis nuo 11 vakaro iki 2 nakties. Sutarėme, rytoj skelbėme viską. Iš karto atkūrėme nepriklausomybę, be jokių tarpinių ten žingsnių ir panašiai. Nes kovo 12 Maskvoje prasidėjo TSRS liaudės deputatų suvažiavimas. Ten turėjo būti išrinktas pirmas Sovietų Sąjungos prezidentas. Ir buvo baiminamasi, kad Gorbačiovas, norėdamas būti išrinktas, turės prižadėti sutvarkyti Lietuvą. Įvesti ar padėti kažkokią nepaprastą, ar kariuomenę pasiūsti. Kitaip tariant, buvo pasirinktas labai išmintingas sprendimas. Užbėgti Sovietų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimui už akių, pastatyti prieš faktą. Štai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, štai jūs darykit, ką norit. Ir profesoriau, jūsų tas garsusis kreipimasis į Gorbačiovą. Kovo 12 dieną susirenka profesoriaus kabinete keli žmonės, man teko dalyvauti, rengiamas kreipimasis į Gorbačiovą, Sovietų Sąjungos aukščiausios tarybos pirmininką. Profesorius sudiktavo kreipimosi tekstą rusų kalba. Mes su Juozu Žiliu iš karto vertėm, reiškia. Klausimas, kaip kreiptis? Gerbiamas Michailai Sergejevičiau Gorbačiovai, gerbiamas aukščiausiosios tarybos pirmininkė, mielas Michailai Sergejevičiau, jis labai mėgo tokius kreipinius, kai Vidurinės Azijos ten atstovai kreipdavosi. Į profesorius Vytautas Landsbergis sako, jo prakilnybei Michailui Gorbačiovai. Čia Sauliaus Šaltenio pasakytas, ką jūs sakėt. Brazauskas sako, palaukit, sako, tai dar labiau, sako, supykdinsim, išerzinsim, negalima taip kreiptis ir ta grupelė žmonių, keturių ten žmonių grupelė nesusitarė. Profesorius griebė tą tekstą, kurį mes vertėme, nuskuba į salę ir mes supratom, kad tas klausimas kils ir salėj. Iš tiesų pristato salėj kreipimosi tekstą, kreipimusi tekstui pritarėme iš esmės ten. Pasiūloma dar įrašyti sakinį dėl Lietuvos jaunuolių, kurie tarnauja sovietų kariuomenė apsaugos ir kreipimasis. Tai visi suprato, jeigu pasirašys profesorius Vytautas Landsbergis kreipimas, jau tik jis gali pasirašyti, tai bus tas kreipimasis, kuris jį ir pasiūlė. Jo prakilnybei, jo privaschadytelstvų. Ir taip ir pasirašė. Tai paskui man Bičkauskas pasakojo, kad Maskvoj, kai jis įteikė tos dokumentus ir išgirdo kreipimąsi jo prakilnybei, tai visi suprato, kad Sovietų Sąjunga Lietuvos neturi, o kai kurie Sovietų Sąjungos liaudės deputatai klausė ir sako, klausyk, sako, tai kaip užsienyje, nes vienas valstybės vadovas kreipėsi į kitą valstybės vadovą. Tai yra įprastas diplomatiniai praktikoje kreipimasis. Ir tai padarė turbūt didesnį įspūdį TSRS liaudės deputatų suvažiavimui, negu ta žinia, kad Lietuva čia bando atsiskirti ar paskelbė nepriklausomybę. Tai dėkuoju, kad leidot kalbėti tiek ilgai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Čia jūs prisimindamas šitą jūsų prakilnybę, pradėjot kalbą apie Lietuvos pradėtą vykdyti užsienio politiką, kurios jinai iki tol neturėjo. Aš atsimenu, čia Valdemaras galėtų mane pataisyti, bet kiek aš atsimenu, man pirmasis ministras Saudargas sakė, kai jūs atėjote į LTSR užsienio reikalų ministerijos pastatą, tai jūs radote 13 etatų suvalytoje. Maždaug tokio dydžio buvo Lietuvos užsienio reikalai. nu, kokiem nors iš Maskvos atsiųstiem užsienio svečiam priimti. O šitas kreipimasis, jūsų prakilnybė, tai iš tikrųjų buvo pirmas akivaizdus parodymas, kad mes laikydamėsi, čia jokingai skamba, bet iš tikrųjų pagal protokolą taip yra kreipiamasi į kitos valstybės atstovą. Čia buvo vienintelis logiškas kreipimasis, nes kreiptis kaip anksčiau reikėtų draugas Gorbačiove, tai reikštų, mes vieną parašėm, vieną nubalsavome, bet iš tikrųjų mentališkai pripažįstame, kad esame jūsų dalis. O čia mes pasakom, ne, mes ir gyvename atskirai nuo jūsų. Ir iš tikrųjų jie buvo taip šokiruoti, kad jie 4 dienas tylėjo. Ir man atrodo, kad tai 16 diena jie pareikalavo, kad būtų panaikinta, ar 15, ne, pareikalavo, kad būtų panaikintas kovo 11 aktas. Reiškia, 4 dienas Tarybų sąjunga sutiko, kad kovo 11 aktas galioja ir Lietuva yra nepriklausoma respublika. Tada 15 jie nusprendžia, kad ai, vis dėlto gal ne. Bet tos 4 dienos vis tiek jau liko, jau jos buvo mūsų.
Jie padarė iškilmingą nutarimą, kad jie naikina mūsų sprendimą. Jie naikina.
Naikina.
Mes tik tai galėjom nusistebėti. Tai kokios dar valstybės jūs kokius konstitucinius aktus ateisit naikinti, paskelbdami, kad jūs panaikinat Portugalijos konstituciją ar dar ką nors. Iš karto reiškia parodė nesąmonę. Taip pat kaip su to titulu. Čia buvo labai taiklus dalykas pasiūlytas, bet jis jau ne visai naujas. Kai Gorbačiovas buvo griežtai subartas, sudrausmintas Maskvoje ir atsiūstas į Lietuvą išsrėpti tai, ką jis pridirbo su savo perestroika, kad lietuvius paleido taip, reiškia, be vadžių, baladotis su kažkokiam nepriklausomybėm. Važiuok dabar sutvarkyk tą reikalą. Gerai, gerai, aš nuvažiuosiu, sutvarkysiu. Reiškia, tartum taip, kaip nuvažiuoja Amerika ar kur nors kitur, minios gatvėse sveikina, Gorbi, Gorbi, išvaduotojas mūsų nuo karo, nuo visų blogybių. Žinai, tai jis ir čia atvažiuos ir jį visi sveikins. Čia pasirodė visai kitaip. Darbininkas iš įmonės jam iš karto atskaitė politinę valandėlę, žinai, kad mes norim, kad būtų taip, kaip buvo prieš jūsų okupaciją. Tai va, tai, bet jau tuo momentu, jo laukiant atvažiavimo, sąjūdis veikia kaip savarankiška politinė jėga. Jis atvažiuoja formaliai pas Lietuvos komunistus. Nes jis yra komunistų lyderis visos Sovietų sąjungos, ne tik tai ten, dar net ne prezidentas, bet, reiškia, vis tiek komunistų lyderis tai jau diktatorius, vadas. Tai jis atvažiuoja pas komunistus pasiaiškinti, kas čia pas jūs darosi. Ir dar jis nesupranta, kad ne pas komunistus irgi darosi. Ir jie jau suskylę, ne vieningi, nežino, ko nori iš tikrųjų. Kaip čia jiems išėti iš padėties su mažesniais nuostoliais, kai sąjūdis viską jau sujaukė. Tai jie turi savo problemas, bet atvažiuoja komunistų vadas, jie tartum jį dar pripažįsta kaip savo vadą. O sąjūdis nepripažįsta. Sąjūdis, nu tai yra kita valstybė. Ji kažkada po sąmokslo su Hitleriu mus okupavo ir tas taip ir tęsiasi. Tai mes sakom Gorbačiovai, nu kad taugi negražu tęsti Hitlerio darbus, nu reikia ištaisyti, ką jie ten su Stalinu padarė. Nu, o jam įgaliojimas iš politbiuro yra sutvarkyti lietuvius. Ne istoriją sutvarkyti, ne Staliną sutvarkyti, bet tos bjaurius šios dienos neprotingus lietuvius reikia pastatyti vietą, kad jie suprastų realią politiką ir kad jie gali ko nors gauti, jeigu bus geri. O kai per daug maištauja, tai jie gal špygą ir dar per galvą gaus. Tad pasirinkit ir Lietuvos kompartija buvo linkusi pasirinkti ne gal per galvą, o kaip nors plūdurėti toliau pusiau Sovietų sąjungoje. Bet atvažiuoja Gorbačiovas, o sąjūdis vėl tokiu pačiu įžūliu būdu paskelbia, kad mes iškilmingai, draugiškai sutiksim gerbiamą kaimininės šalies vadovą. Tai yra kaimininės šalies vadovas atvyksta į Lietuvą. Tai ten jau jie pasiuto, kai išgirdo šitą. Gorbačiovas, ką mane pavadino kaimynės, aš juk jų vadovas. Ne, Gorbačiovai, tu nesi mūsų vadovas, tu esi kaimynės šalies vadovas. Mes norim su tavim kaip su žmogum kalbėtis. Žinai, tai vat čia viskas ir prasideda, kad mes esam kita valstybė. Ir iš tikrųjų šiandien čia taip lyg tai turėtų būti kalbama, truputį ir kalbama, apie konstitucinius pagrindus. Nes iš tikrųjų mes pradedam rašyti nepriklausomos Lietuvos valstybės istoriją. Dabartinės, antrosios respublikos istoriją. Dabar pradedam rašyti, kaip pasiimam konstitucinius dokumentus ir kaip jį buvo suprantama ir dėstoma ta atsikūrinti būsima, galima, negalima valstybė. Kokie jos pagrindai? Konstitucija yra sertifikatas, yra gimimo pažymėjimas. Ateina Lietuva, atsineša pažymėjimą. Štai mano gimimo pažymėjimas, laikinoji konstitucija. Jūs turit klausyti mūsų konstitucijos. Jūsų konstitucija yra jūsų konstitucija. O jūsų konstitucija mums neprivaloma, mes turim savo konstituciją. Ir iš karto viskas o taip stovi, ant kanto arba, sakydavom, Kaune ant kanto, arba ant peilių. Bet tas te peiliai yra intelektualus peiliai ir principo. Ir vienoj pusėje stovi tada ta realioji politika, kuriai principai yra mažiau svarbus dalykas, o kitoj pusėje keistuoliai, kurie apsimeta, kad principai yra svarbiausias dalykas. Ir bado į akis didiesiems vadams Maskvoje, tai kaip jūs čia dabar elgėtės, paskelbėt, kad čia demokratizacija, perestroika, liaudės valia, liaudės balsas dabar, jau ir komunistų partija pradeda kažkur šiek tiek trauktis, kažkokie rinkimai atsiranda, rinkimuose yra tikri rinkimai, galima konkuruoti tarpusavį, to nebuvo, jokių rinkimų nebuvo. Taip kaip dabar, kur nors jie ten Rusijoje daro Putino rinkimus, tai jokių rinkimų nėra. O durnas pasaulis vis vartoja tą žodį, o bus Putino rinkimai. Nebus jokių rinkimų, niekad nebuvo ir nebus. Bus tik spektaklis, vadinsis rinkimais. Nu tai, bet mes tokį padarėm keistolių teatrą. Visą jų feikinį žodyną, propagandinį, melagingą žodyną, pradėjom traktuoti rimtai, tartum iš tikrųjų. O gal iš tikrųjų yra suverenios respublikos, gal iš tikrųjų liaudis turi kokių nors teisių, galbūt žmogus neturi būti grūdamas į kalėjimą už tai, kad kritikuoja valdžią. O kaip tai dabar kritikuoja valdžią, tai tu liaudis priešas. Ne, ne, atsiprašau. Liaudis yra kas kita. Jų tu ten sėdi centro komitete ir sakai, kad aš esu liaudis, kas mane kritikuoja, tai yra liaudis. Ne, ne, ne liaudis, tavo klaidų priešas. O tu taisyk savo klaidas ir mes tau dar padėsim. Žinai, ir mes tada visi eisim teisingą kryptim. Na štai, tokie principiniai dalykai buvo ir dabar tik tai aš noriu grįžti prie to, nuo ko aš maniau, kad čia mes pradėsim. Kad yra taip sutampa, gerai, įdomiai sutampa. Šiandien yra šita knyga, kovo 11-oji. Ir iš esmės tai yra atėjimas į kovo 11-osios konstitucinius aktus, atkuriama Lietuvos valstybė. Ji faktiškai atkuriama popieriuje, bet iš principo. Dar reikia tai realizuoti, ką paskelbė aukščiausiai taryba. Bet aukščiausia taryba irgi truputį apsimesdama šlangą, o mes paskelbėm ir darysim. O jūs ateikit su tankais ir išvaikykit, nu pasirodykit, kas jūs tokie. O rinkimai buvo teisėti, tai kodėl jūs turit mus išvaikyti? Mes kalbam mūsų liaudės vardu. Jūs dar tą žodį liaudės dar labai vertinat kažkaip aukštai. Tai vat, paklauskit liaudės, liaudės mus išrinko. Liaudis nori to, ką mes darom. O kas jūs, reiškia? O mes turim galę. Nu ir kas, kad jūs turit galę? Bet tai jūsų galia yra burbulas. Jinai eina iš apyvartos iš karto. Tai štai yra tos, čia yra antra knyga, kuri bus pristatoma rytoj. penktoje salėje didelėje. Čia jau yra dabartinės mūsų respublikos, antrosios respublikos pagrindai, dedami einant į dabartinę konstituciją. Iš laikinosios į tikrą dabartinę europietišką suverenę konstituciją. Nes tada čia buvo labai įdomi istorija. Ir tai čia yra kalbama ir apie 40 metų. Atėjo sovietai su tankais, padėjo, o čia jums dabar konstitucija. Sovietų socialistinės respublikos konstitucija. Liaudės deputatai ten suvažiavime, pakilnokit rankutes, priimat konstituciją. Pasakot, kad visa Lietuvos žemė priklauso Sovietų sąjungai. Nu, tai kas susigaliojo atiduoti visą Lietuvos žemę, visų ūkininkų žemę, visą nuosavybę atiduoti Sovietų sąjungai. Tai kažkokia nesąmonė yra. Bet tai tą reikia vieną kartą sudėti. Tai yra proga ir šiek tiek čia bus, yra sudedama šitą knygą.
Gerai, ačiū. Labai jau nedaug laiko liko, bet aš vis tiek noriu suteikti žodį Valdemarui Katkui, kuris parašė labai įdomų skyrių skirtą užsienio politikai. Ir mano klausimas būtų, Valdemaras, labai iš šių dienų perspektyvos jisai aprašė taip, kaip atrodė tuometinis globalus užsienio politikos pasaulis ir Lietuva tame kontekste. Man įdomu paklausti jūsų, o kaip tada jum atrodė, nežinant visos tos informacijos, kurias jūs čia sudėjot, nes mes tik tai dalį jos žinojome, kaip atrodė 90-ais metais tai, kas mūsų supa? Čia buvo kalbama apie tą istorinę perspektyvą, o dabar aš norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie tą visą geografinę perspektyvą, politinių galių tuometinių.
Parašyta taip iš tikrųjų, kaip buvo yra, nes aš, sakykime, galima buvo rašyti dviems būdais. Vienas būdas buvo, kad, sakysime, aš remiuosi savo diplomatiniais kasdieniais užrašais, kurie yra detalus, plus užsienio reikalų ministerijos, sakykime, yra susitikimų prie memorijos, yra atmintinės, plus yra sintezės yra ir galima buvo rašyti grinai iš Lietuvos yra, žiūrint, iš grinai iš vidaus yra. Bet kadangi daug praėjo laiko, tu gali pasižiūrėti, sakykime, yra iš savo susitikimų, matai, kad yra mums diplomatai pasakoja, žiūrėkite, Prancūzijos Mitteranas yra, nu, kalbėjo ir maždaug jo tokia pozicija. Vokietijos kanclerio yra tokia pozicija, nu, tai šiuo metu gali pasikelti, jeigu archyvai yra atidaryti ir tiesiog yra parodyti, o kaip jiems yra, jie, kaip jie mus traktavo arba kaip mus laikė ir duoti tą tikrą kontekstą, nu, kurį mes žinojame. Iš tikrųjų yra tas, kas parašyta, mes beveik viską, sakykime, yra žinojome, yra visus sutikimai, mes turėjome vis tiek, mums yra praneždavo, pasakydavo, yra savo pozicijas, yra vienai per kitaip yra. Tai grįžtant, sakykime, į kaip mes įėjome, tai tikrai Lietuvos Respublikos diplomatija prasideda nuo trijų laiškų, yra kovo 12 yra diena, kada vienas laiškas parašomas jo prakilnybei Gorbačiovui ir du kiti laiškai yra parašomi prezidentui, JAV prezidentui Bušui ir Prancūzijos yra prezidentui Mitteranui. Koliui nerašoma, nes Kolis yra padalintos Vokietijos, yra nesuvienytos, iki galo yra vadovas yra. Tai iš tikrųjų diplomatijos prasideda anksčiau, negu buvo įkurta užsienio reikalų ministerija. Kokia buvo padėtis, kaip mes įėjome, sakykim, į užsienio politiką? Tuo metu, kas vyko, tai reiškia, tuo metu vyko Vokietijos susivienimas, ne bet koks tas Vokietijos susivienimas, bet norėjo amerikiečiai, kad į Vokietiją liktų ir NATO, sakykime, dalis yra. Nes dalis vokiečių ir, sakykime, Gorbačiovas norėtų kažkokiu būdu, kad Vokietija išstotų tuo metu. Tai buvo vienas yra procesas, į kurį mes įėjome. Antras procesas jau buvo kokia 2,5 metų yra buvo derybos vykstamos dėl įprastinės ginkluotės yra. Sakykime, yra, nu, kad sumažinti tanko Europą ir taip toliau. Ir tai labai yra svarbus, kuris ir buvo pasirašytas 90 metų pabaigoje. Ir mes staiga įeiname su savo reikalavimas nepriklausomybė, su savo dienotvarke, su savo, sakykime, yra, sakykime, reikalavimais iš tiesų yra, nes iš tikrųjų jie mūsų niekados yra teritorija buvo okupuota, bet yra pati nepriklausomybė, kaip po tokia egzistavo ir nu, mums reikėjo tik užmėgsti naujas nu, diplomatinius yra santykius ir daugiau pačios valstybės priimti nereikėjo. Tai tokioje yra situacijoje buvo, sakykime, yra labai yra, sakykime, yra sudėtinga. Gorbačiovo vaidmuo yra, Gorbačiovas yra šiuo metu dokumentui, sakykime, aišku, kad yra 4 mėnesius iki kovo mėnesio, Gorbačiovas buvo pilnai įsitikinimas, kada buvo susirinkę komunistų vadai yra Kremliuje, kad lietuviai nenueis toliau ekonominių reikalavimų. Jis buvo pilnai įsitikinęs, jam KGB vadas sakė, kad žiūrėk, mes jų nebesutvarkysim, jis sakė, kad buvo lietuviai, tai neperžengs ekonominių reikalavimų ir dėl to, kad atsižvelgs ir dėl to mes jį sutvarkysime. Dėl to, kada buvo balandžio 19 dieną įvestas yra mums, sakykime, ekonominė blokada. Nutrauktas dujų tiekimas, ten naftos tiekimas yra visi kiti reikalai dingo, karštas vanduo yra. Tai buvo Gorbačiovo įsitikinimas, kad taip iš tikrųjų ir bus yra. Bet ta, sakykime, ekonominė blokada yra mums davė du dalykus. Pirmas dalykas, pats Gorbačiovas pradėjo Lietuvos ekonomikos deokupaciją, pasakyčiau taip. Jisai nutraukė ir mes turėjome kaip įspręsti, už sienos uždarytos, bet vis tiek mes turime savarankiškai kažkaip tą kraštą savo tvarkyti. Ir mums iš tikrųjų leido iš tikrųjų pajusti, kad mes galime susitvarkyti su šitų, sakykime, yra kraštų. Tai iš tikrųjų ekonomika deokupacija pradeda pats yra Gorbačiovas. Antras dalykas Gorbačiovas buvo, reiškiasi, iki kovo mėnesio maždaug yra žiūrėti iš finansinės pusės, kuri labai yra svarbi. Reiškia, 7 mėnesius iki kovo mėnesio yra Rusijos, SSR ekonomistai, arba jeigu galima tokius laikyti, emisarai, padarė 54 vizitus į privačius bankus vakarų valstybėse, kad finansuotų SSR yra reforma, taip vadinama, peristroika, ir jiems visur buvo atsakyta, kad privatus bankai nebeduoda pinigų. Ir tada jų vietoje atsidūrė dvi alternatyvos atsiranda, yra viena alternatyva, ai kreiptis į tarptautinį valiutos fondą, bet jos tada pradeda laikyti, kaip, sakykime, Meksika ir Brazilija. Tai jos yra praktiškai supervalstybė yra nuvertina, nukainuoja iki, kaip sako, bananų respublikos yra, kuri yra Lotino Amerikoje. Ir buvo dar kitas yra kelias, jie turėjo kreiptis yra su valstybinės garantijomis į vakarų valstybių vyriausybės, kad jie duotų pinigus. Ir šitoj vietoje kas atsiranda, jeigu jau duoda valstybių vyriausybės yra pinigus yra, juos duoda tam tikromis yra sąlygomis, reiškia jis tam tikrą motivaciją. Tada sako, žiūrėkit, Lietuvą paleiskite, ten dar ką nors ir dalyti ir taip toliau. Tai šiuo atveju tokiu būdu mums ta, sakykime, ekonominė blokada mums iš tikrųjų leido sukurti, gal galima pasakyti, pirmą tokią kaip atsaką antiblokadinę diplomatiją ir mums leido parodyti, kad kaip mes savarankiškai ir daugelį atvejų mes yra, visus yra sprendimus, kokie buvo priimta, visur buvo įrašyta Lietuva, nes Latvija, Estija nebuvo paskelbus nepriklausomybės, jie visi paskelbėsi, kad jie eina link priklausomybės. Mes buvom vieninteliai pasiskelbę tikrą nepriklausomą, sakykime, yra valstybė, mes ir ėjome, sakykime, yra šituo keliu. Ir dėl to, sakykime, yra Bušas tada, kokio birželio mėnesį rašo, kad yra, mes negalime su jumis pasirašyti specialios prekybinės sutarties ir suteikti jums palankiausią prekybinį statusą dėl to, kad va, Lietuva jūs šitaip elgėte su savo tą blokadą ir taip toliau. Tokiu būdu mes įėjome į tarptautinę politiką, mes įėjome iš tikrųjų kaip blokuojantis bet kokią paramą, sakykime, SSR režimo išlikimui. Vieninteliai, kas finansavo SSR išlikimo, tai buvo vokiečiai. Vokiečiai, sakykime, yra per tos 18 mėnesių iki kol mus 21 metais, aš rūpiučio mėnesį, galtinai politiškai mus yra pripažino, vokiečiai davė apie 40 milijardų. Šiaip yra, buvo skaičiuojama, kad peristroikai reikia maždaug yra po 40 milijardų, 5 yra metus, tai yra, buvo labai siaubingai didelį pinigai, kitos valstybės beveik nedavė. Tai grįžtant yra, sakykime, yra prie to yra ir mes savo žodino paėmėme yra iš kovo 11 sako, kad mes buvom okupuota, mes niekados nebuvo sovietinė ir sąjūdis yra, ką pasakė, kad sąjūdis gražino, kaip pasakyti, repolitizavo visuomenį ir pasakė, kad politinės teisės turi visi piliečiai Lietuvos Respublikai, o ne tik tai turi politinės teisės SSR komunistų partija. Nes jie tik tai vieninteliai turėjo komunistai pilietinį, ta prasme, politinės teisės. Ir tokiu būdu, sakykime, yra sąjūdis yra per Seimą, turėjo sąjūdį Seimą, paskui jisai laimėjome rinkimus, iš esmės yra aukščiausioji taryba, yra sąjūdį Seimas, šiek tiek yra praplėstas, yra komunistais, yra. Nei daugiau, nei mažiau yra. Ir ta, sakykime, yra politika pilietinė, mes ir toliau ją vykdėme. Tai.
Ačiū Jums.
Girdėjote Vytauto Sinkevičiaus monografijos kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas pristatymą. Dalyvavo Ramūnas Bogdanas ir monografijos bendraautoriai. Profesorius Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Vytautas Landsbergis, teisininkas Mykolo Riomerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius, ekonomistas, žurnalistas, diplomatas, nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras Valdemaras Katkus.